Hyvää juhlaväki. Meidän aiheenamme tällä kerralla on seurakunnan ja pastorin oikeudet ja velvollisuudet. Kysymys seurakunnan ja pastorin oikeuksista ja velvollisuuksista perustuu Jumalan säätämään järjestykseen, että hänen tahtonsa mukaan kussakin seurakunnassa on paimen. Tämä me voimme nähdä Uudesta testamentista, kuinka silloin apostolisena aikana apostoli Paavali kehotti järjestämään asioita siellä, missä hän ei voinut kaikkea järjestää niin, että kuhunkin seurakuntaan nimitettäisiin vanhimmat. Tunnustuksemme lausuu samasta asiasta. Silloin ajankohtaisessa tilanteessa lausuma, joka on hyvin opettavainen tänäkin päivänä ja tärkeä. Tämä on Paavin valta ja yliherruus kirjasta kohta 67. Missä tahansa näet on seurakunta, siinä on myös oikeus toteuttaa evankeliumin palvelusvirkaa. On siis välttämätöntä, että seurakunta säilyttää oikeutensa kutsua, valita ja virkaa vihkiä seurakunnan palvelijoita. Tämä oikeus on sellainen lahja, joka nimenomaan on seurakunnalle annettu. Sitä mikään inhimillinen mahti ei voi seurakunnalta ryöstää. Sen Paavalikin todistaa Efesolaiskirjeessä sanoessaan. Hän astui ylös korkeuteen, hän antoi lahjoja ihmisille, ja hän luettelee seurakunnan nimenomaisina lahjoina paimenet ja opettajat lisäten, että tällaiset annetaan palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Mikäli siis on olemassa todellinen seurakunta, sikäli välttämättä täytyy olla olemassa seurakunnan palvelijoiden valitsemis- ja virkaa vihkimisoikeus. Ja tässä lähdetään siis oikeudesta kutsua virkaan, ja tuossa käännöksessä on, se on nimenomaan seurakunnalle annettu, sekä asiayhteys sinänsä että jatko myös suoraan osoittaa, että tässä seurakunnalle annettu puhettavalla tarkoitetaan sitä, että Jumala on tämän oikeuden seurakunnalle antanut. Ensinnäkin sitä osoittaa se, mikään inhimillinen mahti ei voi seurakunnalta sitä ryöstää, ja sitten Raamatun kohta, joka esitetään tämän tueksi, puhuu Kristuksesta, joka astui ylös korkeuteen, ja hän antoi lahjoja ihmisille. Kysymyksessä on siis nimenomaisesti Jumalan seurakunnalle antama oikeus. Ja tämä kohta, niin kuin jo mainitsin, on tunnustuskirjoissa Paavin valta- ja yliherruuskirjassa, josta voidaan jo kirjan nimestä päätellä ja ymmärtää, että sen kirjoittaminen aiheutui Paavin virasta, sen seurauksista, niistä vääristymistä, joista Paavin virka oli sitten eri asioissa, myöskin sitten virkaa vihkimys kohdassa tuonut maailmaan. Paavi, maailman ja kirkko on nyt nimenomaisesti tässä on se kysymys. Paavi ja hänen nimittämänsä piispat näet pyrkivät rajoittamaan seurakuntien oikeutta kutsua ja vihkiä virkaan paimenia. Äärimmäisen vakavasta asiasta siis oli silloin kysymys, ja yhtä vakavasta asiasta periaatteessa, jos missä kuka tahansa pyrkii rajoittamaan seurakunnan oikeutta kutsua ja vihkiä virkaan paimenia, niin se siis hyökkää sitä Kristuksen asetusta hänen antamaansa lahjaa vastaan. Huolimatta siitä, että tällä tunnustuskirjan lausumalla on tuo selvä historiallinen taustansa, silloin ajankohtainen, niin tämä tunnustuksen opetus myös ilmaisee kattavasti sen ytimen, mistä käsin aihettamme on tarkasteltava. Kun aletaan puhua oikeudesta kutsua virkaan pastoreita, niin siinä lausuttiin siis alussa, missä tahansa näitä on seurakunta, siinä on myös oikeus toteuttaa evankeliumin palvelusvirkaa. Näin koko asian keskuksena on Kristus ja hänen evankeliminsa, viime kädessä hänen toimittamansa syntien sovitus, joka koskee kaikkia ihmisiä. Kyseessä on siis Jumalan sanan palveliminen sanaan, jonka ytimenä on Kristuksen ansaitsema armo syntisille. Ja tästä käsin koko tätä asiaa tulee tarkastella. Niinpä kaikki otsikkoomme liittyvät asiat, mitä ne ikinä ovat, liittyvät tähän ytimeen. Seurakunnan ja pastorin oikeudet ja velvollisuudet juontuvat Kristuksesta, hänen armotyöstänsä, hänen antamastansa lahjasta ja Jumalan säätämästä järjestyksestä tätä varten. Nyt tarkastelemme tätä asiaa meille hyvin ajankohtaisesta näkökulmasta, nimittäin kutsun näkökulmasta. Edellä oli siis kutsun näkökulma kyllä siinä mielessä läsnä, että on kysymys kutsumisoikeudesta, mutta nyt tulemme tässä astetta käytännöllisempään asian toteuttamiseen. C.F. Walter kirjassaan Paikallisseurakunta kirjoittaa pastorin valinnasta ja siihen liittyvästä hyvästä järjestyksestä, kuinka siinä tulee menetellä. Hän tuo esille sen, että kysymyksessä on koko seurakunnan asia, siihen vaikuttamisen mahdollisuus on siis seurakunnan asia. Niin kuin tunnustuksessa sanotaan, missä tahansa näitä on seurakunta. Se ei ole siis kenenkään rajoitetusti seurakunnan osan oikeus, vaan se on koko seurakunnan osan, seurakunnan asia. No sitten kun seurakunta näin toimii, se toimii siinä järjestyksessä niin, että seurakunta sitten tavanomaisesti äänestämällä, joko selkeästi valitsemalla tai vähintäänkin asian hyväksymällä, vastaanottamalla osoittaa sen, että se haluaa itsellensä paimenen tai sitten ottaa tämän paimenen vastaan, joka on käytännössä lopputuloksen kannalta sama asia. Ja silloin, kun seurakunta siis käytännössä, kun sillä on siis koko seurakunnalla tämä valta, niin käytännössä siitä valinnasta sitten huolehtivat ne, kenellä on äänioikeus, ja he edustavat koko seurakuntaa tässä asiassa, eivät siis yksinomaan itseänsä. Meille kun tämä tulee tässä ajankohtainen siinä mielessä, että kun on ehdollepano ollut, niin sitten kun tästä on seurakunnalle tiedotettu, niin nimenomaisesti myös siitä, että ne, keillä ei ole äänioikeutta kokouksessa, niin voivat sääntöjenkin mukaan, mutta myös tässä nimenomaisessa tilanteessa erikseenkin vielä mainitusti tuoda mielipiteensä ja tähän liittyvät näkökantansa ilmoitetulla tavalla, siis meillä nyt käytännössä esimiehen kautta seurakunnan kokouksen tietoon. Tämäkään ei rajoita sitä, mitä säännöt sanovat aviopuolison tai muun äänioikeutetun jäsenen, miten siellä täsmälleen sitten sanotaankin, mutta tärkeää on, että tämä asia näin nähdään koko seurakunnan asiana. Sitten siitä, kun on valinta tapahtunut, niin sen jälkeen Walter kirjoitti näin. Vaalin nojalla laaditaan kutsuasiakirja. Se luetaan seurakunnalle ja sen tultua hyväksytyksi seurakunnan esimiehistö tai siihen valitut henkilöt allekirjoittavat sen ja lähettävät valitulle. Tässä asiakirjassa seurakunta velvoittaa valitun pitämään apostolien ja profeettojen Uuden ja Vanhan testamentin sanaa Jumalan sanana sekä pysymään evankelis-luterilaisen kirkon julkisten tunnustusten opissa ja hoitamaan uskollisesti pyhän saarnaviran kaikilta kohdiltaan. Sitten hän viittaa Kolossalaiskirjan 4. luvun jakeeseen 17. Sanokaa arkkipukselle, ota vaari virasta, jonka olet saanut Herrassa, että sen täysin toimitat. Ja viittaa myös muihin raamatun kohtiin, muun muassa 1. Pietarin kirjan 5. luvun alkuun. Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehotan, minä joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osalleni tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, niin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Tämä siis vastaa otsikkomme kysymyksiin pastorin velvollisuuksista. Osaltaan Jumalan lauman kaitsemisesta on kysymys, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Kyseessä on virka, siihen liittyvä työ, ei kuitenkaan työ sillä tavalla kaikin puolin maalliseen töihin verrattuina, joita toki oikeaa kutsumustyötä tekee kristitty, mitä tahansa työtä tekee, myös sydämen halusta ja ilman ahneutta, mutta siis tässä se nimenomaan tuodaan esille. Ja sitten nimenomaisesti sanotaan, ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet. Virka on siis palvelijan virka, se on toisaalta sananpalvelijan virka, eli sanan ylläpitämistä seurakunnan keskuudessa, sen saattamista entistä laajempaan käyttöön, myöskin siihen liittyy sen levittäminen, ja siis että myös pastori itse on osallinen siitä sanasta. Virka ei nosta häntä henkilönä toisten yläpuolelle, vaan kysymys on siitä tehtävästä ja sanasta, joka hänen kauttansa sitten seurakunnan keskuudessa julkisesti on. Ja tämä myöskään ei poista sitten taas sanaa yksityistä käyttöä, mutta siihen ei juuri tässä yhteydessä nyt laajemmin mene. Sitten Walter jatkaa siitä, mitä seurakunta puolestaan kutsuasiakirjassa sanoo. Kutsuasiakirjassa seurakunnan tulee luvata, että se tunnustaa kutsutun paimenekseen, opettajakseen ja vartijakseen, ottaa vastaan hänen julistamansa jumalallisen sanan Jumalan sanana, haluaa totella ja rakastaa häntä, elää hänen kanssaan rauhassa, kunnioittaa häntä ja huolehtia hänen toimeentulostaan. Ja hän viittaa hebrealaiskirjeen 13. luvun jakeeseen 17. Olkaa kuuliaiset johtajillenne totteleväiset, sillä he valvovat teidän sielujanne, niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokailen, sillä se ei ole teille hyödyllistä. Nyt tässä, kun puhutaan kuuliaisuudesta saarnavirkaa kohtaan, niin tämä Raamatun kohta osoittaa sen sovellusalueen, valvovat teidän sielujanne. Kysymys on siis uskon asioista, Jumalan sanan asioista, niin että pastorille siis ei tule sellaista maallista määräysvaltaa. Toki sitten järjestyksen vuoksi seurakunnassa tulee päättää myös maallisista asioista, ja niissä totta kai, kun niillä on epäsuora vaikutus Jumalan sanan julistukseen ja muuhun, niin toki niissäkin on pastorin tarpeen olla mukana, mutta ei siis herrana halliten. Ja tuo kuuliaisuus siis pääosin on ymmärrettävä yhteydessä siihen, ottaa vastaan hänen julistamansa jumalallisen sanan Jumalan sanana. Ja siis tässä yhteydessä ja sillä perusteella haluaa totella häntä. Ja sitten asian toinen puoli on, joka ei tässä käy ilmi, mutta toinen puoli on väkisin olemassa. Jos pastori julistaa jotain muuta kuin Jumalan sanan mukaista, niin siinä ei tietysti saa olla kuulijainen. Sitten Walter viittaa myös ensimmäisen korinttolaiskirjan luvun 9 jakeisiin 13 ja 14. Ettekö tiedä, että ne, jotka hoitavat pyhäkön toimia, saavat ravintonsa pyhäköstä, jotka ovat asetetut uhrialttarin palvelukseen, saavat osansa silloin kuin alttarikin. Samoin myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajain tulee saada evankeliumista elatuksensa. Tässä apostoli Paavali viittaa Jumalan tahdon mukaiseen säännönmukaiseen järjestykseen, että pastori ei tarvitsisi sekaantua elatuksen toimiin. Toki ihan sen jälkeen hän toteaa, että hän itse ei ole näitä oikeuksia käyttänyt, jolloin huomaamme, että virka sinänsä ei määrity sen kautta, että siitä saa toimeentulon, mutta silti Jumalan tahto tuossa kohdassa selvästi tulee ilmi. Sitten jo tuossa kutsuasiassa tuli ilmi se, että kutsuasiakirjassa tulee olla velvoitus siihen, että pastori velvoitetaan pitämään apostolien, profeettojen, Uuden ja Vanhan testamentin sanaa Jumalan sanana sekä pysymään evankelisen luterilaisen kirkon julkisen tunnustuksen opissa. Se on siis siinä kutsussa toki oltava, mutta koska kyseessä on Jumalan sanan palvelusvirka, niin tämä opissa pysyminen ansaitsee ihan oman painotetun tarkastelunsa. Ja on siis erityisen perustava kysymys sekä seurakunnan että pastorin kannalta opissa pysyminen. Tästä seuraa kummallekin sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Ja huomaamme myös, että tämä kysymys opissa pysymisestä, miten se on ymmärrettävä, niin se kysymys on luterilaisen kirkonkin historiassa hyvin vanha jo uskonpuhdistuksen vuosisadalta peräisin, niin kuin tulemme kohta huomaamaan. Ja Walter kirjoitti nyt erityisesti kysymyksestä siitä, että pastoreiden tulee sitoutua kirkon tunnustuskirjoihin. Mitä tulee pastoreiden sitomiseen kirkon tunnustuskirjoihin, on huomattava, että se on seurakuntien tärkein suoja estämään pastoreita vallitsemasta heidän uskoaan. Ja viittaa tässä toisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeeseen 24. Ei niin, että tahdomme vallita teidän uskoanne, vaan me yhdessä autamme teitä teidän ilonne, sillä uskossa te olette lujat. Sitten Walter jatkaa. Kaikki väärät opettajat sanovat haluavansa opettaa Raamatun mukaan. Jos siis pastorit eivät halua sitoutua oikeauskoisen kirkon julkisiin tunnustuksiin, niin seurakunnilla ei ole mitään takuita siitä, etteivät heidän pastorinsa esitä heille paavilaista, kalvinistista, kiljastista, metodistista, rationalistista tai muuta sellaista oppia ilman, että seurakunnat voivat nuhdella heitä ja panna heidät valapattoisina viralta tai toisaalta. Jos he voisivatkin niin tehdä, he kuitenkin olisivat aina valttiita jopa yleisen kristillisen uskon opinkohdissa uusille väittelyille ja riidoille, jotka voitaisiin saada kerta kaikkiaan loppumaan sitoutumalla kirkon tunnustuksiin. Sen vuoksi, yhtä rakas kuin luterilaiselle seurakunnalle on Jumalan sanan puhdas oppi, sen omaama usko, kristillinen vapaus ja rauha, yhtä lujasti sen pitäisi pitää kiinni siitä, ettei se hyväksy yhtään pastoria, joka ei halua sitoutua rakkaaseen yksimielisyyden kirjaamme. Kirkkomme ei olekaan alusta alkaen vanhan oikeauskoisen kirkon esikuvan mukaisesti hyväksynyt palvelijakseen ketään, joka ei ole etukäteen halunnut pyhästi luvata opettaa sen tunnustusten mukaisesti ja olla poikkeamatta niiden sisältämistä opeista ja noudattamasta ilmaisutavasta. Tässä aihepiirissä me olemme tietyssä mielessä kahden itsestäänselvyyden äärellä, joita on syytä verrata toisiinsa. Toinen itsestäänselvyys on uskoakseni ja toivoakseni se, että käsitämme asian juuri niin kuin se tässä on lausuttu. No sitten se toinen kielteinen itsestäänselvyys on se, että jokseenkin kattavasti meidän ulkopuolellamme Suomessa, ulkonaisessa kristikunnassa, juuri tästä asiasta ajatellaan aivan toisin. Suurin piirtein yhtä suurella itsestäänselvyydellä kuin me ajattelemme oikein, ulkopuolella ajatellaan juuri tästä asiasta toisella tavalla. Tietysti vähän karrikoiden sanoen, mutta ei kovin paljon karrikoiden. Ja tämä asia, joka meille toivon mukaan on sekä selvä, kallis että rakas, on kuitenkin pitkäaikaisen ja jatkuvan hyökkäyksen kohteena. Jo uskonpuhdistuksen vuosisadalla Andreas Osiander hyökkäsi tunnustussidonnaisuutta vastaan ja nimitti sitä oman tunnon tyranniaksi. Kuitenkin voidaan sanoa, että koko kirkon hajaannus, erityisesti uskonpuhdistuksen myötä syntyneiden kirkkojen hajaannus, johtuu paljolti juuri väärästä opillisesta vapaudesta. Ja nyt tarkastelemme hieman sitä, mistä siis seurakunnan kannalta on kysymys. Walter toi sen esille kielteiseltä kannalta. Jos ei ole velvoitusta pysyä tunnustuksessa, ei ole mitään suojaa mitään opillista harhaa vastaan. Hän luetteli erinäisiä asioita, erinäisiä vääriä oppeja, jotka silloin saavat vapaan sijaan. Ja sitten asian toinen puoli, jos on tämä opissa pysyminen, sen velvoitus, niin silloin seurakunnalla on tämä suoja, jonka tämä asia tuo. Ja noin normaalisti ja tyynillä vesillä seilatessa niin sanotusti, niin silloin voidaan iloita rauhasta, että näin on. Jumalan sanan ja tunnustuksen mukaisesti meille opetetaan ja voidaan mennä iloisin mielin, turvallisin mielin luottavaisesti Jumalan palvelukseen ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin, että siellä ei tule näitä Walterin mainitsemia tai mitään muitakaan vääriä oppeja, siis oikeina esitettynä. Joskus tietysti täytyy jokin asia tai on hyödyksi jokin asia ikään kuin kuvata jokin harha ja sitten se torjua, mutta silloinkin siis se opetuksen sisältö on se oikea. Sitten haluaisin kiinnittää teidän huomiotanne tähän asiaan myös pastorin kannalta. Siis Andreas Osiander ja uskoisin jokseenkin koko ulkonainen kristikunta tänä päivänä pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta yhtyvät eivät kenties tuohon Osianderin voimakkaaseen ilmaukseen, että siinä oman tunnon tyrannia, mutta kuitenkin siihen ajatukseen, että siinä olisi jotakin väärää, siis että tulee niin kuin sitoutua tunnustukseen. Mutta tämä on myös pastorin kannalta hyvin selvä ja selkeyttävä asia. Nyt kun ajattelen itse sitä tilannetta, jossa olin runsaat 20 vuotta sitten ja ihan omassa henkilöhistoriassani, jos mennään siitä vielä taaksepäin, niin kun alun perin opiskelemaan lähtiessä, niin oli kysymys siitä, siis aikomuksesta, siis ennen kuin olin seurakuntiemme jäsen, niin mennä kansankirkon pastoriksi, mutta sitten monia asioiden joukossa, kun sitä asiaa sitten vakavasti pohdin, niin ihan tärkein, voi sanoa tärkeimmäksi, tuli kysymys tunnustuksesta, sitten siitähän on eri niin kuin näkökulmia siihen, mutta tästä näkökulmasta, että tosiasiassa ei pastoreita sidota tunnustukseen, jolloin niin kuin seuraa se, että silloin pastoria voidaan moittia myös sillä tavoin, sellaisilla väärillä perusteilla, että jos joku on sitä mieltä, että jotakin pitäisi, niin kuin Walter viittasi, kaikki haluavat opettaa raamatun mukaisesti, mukamas raamatun mukaisesti jotakin pitäisi väärää opettaa, voitaisiin sillä perusteella moittia tai painostaa pastoria jonkinlaiseen tällaiseen asiaan, niin sillä on periaatteessa tilansa, siis tällä vääräoppisella painostuksella silloin, jos ei ole sitoutumista oikeaan oppiin. Eli tämä merkitsee myös päinvastoin, silloin kun lähdemme siitä oikeasta lähtökohdasta, joka meillä on suuri kiitoksen aihe, että se on meillä nyt selkeä, kun ajatellaan tulevia kutsuttavia pastoreita, tämä on selkeä, niin tämä on pastorille myös turva. Eli siis tämä velvoitus, joka on, niin se on syytä käsittää kyllä velvoituksena, siis ei sanoa, etteikö siitä ole kysymys, on toki, mutta se on myös nimenomaisesti oikeus ja turva. Se on molemmilla, sekä seurakunnalla että pastorilla, se on näitä molempia, oikeus ja turva. Ja viime kädessä palautuu siihen, mistä koko asiassa on kysymys, Jumalan sanan palvelusvirka. Onhan niin, että jos ei olisi velvoitusta pysymiseksi tunnustuksessa, silloin olisi niin kuin ovi auki jollekin muulle kuin evankeliumin palvelusviralle. Eli se tämä niin kuin yksi, siis ei tämä ole mikään yksityiskohta, vaan aivan perustava asia, mutta noin yleisessä elämänmenossa ja ajatustavassa se ikään kuin saatetaan esittää jonain pienehkönä yksityiskohtana, mitä se siis ei ole, niin se sillä on yhteytensä koko asian ytimeen, evankeliumin ja sen palvelusvirkaan. Näin siis pastorin velvoitus pysyä opissa tarkoittaa juuri sitä, että hänellä on velvollisuus opettaa oikean opin mukaisesti, eikä sekaannuttaa siihen väärää oppia. Siis ei opettaa avoimesti eikä salaisesti sekoittain väärää oppia. Toisaalta, jos häntä moititaan opin tähden, merkitsee velvoitus opissa pysymisessä sitä, että moittijan täytyy osoittaa todeksi pastorin poikenneen oikeasta opista. Siis se hieman toisin sanoi, mitä äsken sanoin siitä, niin kuin sen oikeuden toinen puoli. Eli merkitsee pastorille tätä oikeutta, häntä ei voida millä tahansa mieleen tulevin perustein niin suinkaan moittia väärästä opista, vaan se täytyy näin osoittaa. Suurista vakavista asioista kysymys on. Ja seurakunnille velvoitus pysyä oikeassa opissa merkitsee siis Walterin tarkoittamaa suojaa, tai siis hän esitti sen niin, että jos sitä ei ole, niin suojaa ei ole, ja asian toinen puoli on, jos velvoitus on, silloin suoja on, harhaopettajia vastaan. Ja seurakunta ja sen jäsenet voivat tämän nojalla edellyttää sitä, että he voivat luottaa sananpalvelijan pysyvän oikeassa opissa. Ja sitten toisaalta, jos sananpalvelija poikkeaa oikeasta opista eikä asia kehotuksiin ja opetuksiin korjaannu, seurakunnalla on oikeus ja velvollisuus erottaa tällainen sananpalvelija virasta. Ja nyt siis tämä Kutsun näkökulmassa ydin on siinä, että evankeliumin palvelusvirkaan kutsutaan henkilö. Hänet kutsutaan siihen tehtävään hoitamaan Kristuksen laumaa, olemassa olevaa laumaa, pois sulkematta lähetystehtävää, ja siinä sisällön puolesta ytimenä on niin opissa pysyminen, joka edellä kuvattuja asioita merkitsee.